Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η τρίτη φορά που μιλάω στην Έγινα για το θέμα του Καποδίστρια. Είναι η πρώτη φορά που έχω τρακ όμως, γιατί απέναντι μας είναι η καθηγήτρια μου, κυρία Παπούλια, και φοβάμαι το βαθμό στο τέλος. Για να καταλάβουμε το όραμα το ευρωπαϊκό του Καποδίστρια, πρέπει να γυρίσουμε 200 χρόνια πριν. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε τώρα, τα προβλήματά μας, και πρέπει να σκεφτούμε πώς ήταν η Ευρώπη πριν από 200 χρόνια. Προσπαθήστε λοιπόν να φέρετε στη μνήμη σας το Θνήσκοντα Γαλάτι, αυτό το άγαλμα που βρίσκεται στο Καπιτόλιο με τον Γαλάτι στρατιώτη ετοιμοθάνατο. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Ευρώπη μοιάζει πολύ με αυτή τη μορφή, με το σώμα ενός πληγωμένου στρατιώτη. Η ανοιχτή πληγή δεν είναι άλλη από τη γαλλική επικράτεια. Η Επανάσταση του 1789 έχει σαρώσει τις ψυχές όλων των Ευρωπαίων που μπορούν να διαβάσουν Ρουσό ή να ονειρευτούν μια δικαιότερη ζωή. Η Γαλλία εκτέλεσε το μονάρχη της, έγινε ριζοσπαστική δημοκρατία Ιακωβίνων, ένα στρατηγός της κατανίκησε τους εχθρούς της και εξήγαγε τις αρχές της στην Ευρώπη. Όμως η φιλοδοξία του είναι τέτοια που κατέληξε το ίδιο απολυταρχικός και αλαζόνας με τους παλιούς μονάρχες. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είναι μια δύναμη που στους λαούς άλλοτε φαινόταν ως απελευθερωτής και άλλοτε ως καταπιεστής. Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή εργασία που ανέλαβε ο Καποδίστριας περίπου το 1811 και 1812. Ως αρχηγός της αντικατασκοπίας του Ναύαρχου Τσιτσαγκόφ, αρχικά και αργότερα του αρχιστρατήγου Μπαρκλέι Ντετογή, ανέλαβε τη διεκπεραίωση του ψυχολογικού πολέμου πριν και μετά κάθε συνάντηση του γαλλικού και του ρωσικού στρατού στα πεδία των μαχών. Το βασικότερο στοιχείο για μια στρατιά σε ξένο έδαφος είναι η φιλία των κατοίκων του. Αυτή εξασφαλιζόταν αν ο Ναπολέον παρουσιαζόταν ως καταπιεστής και ο Τσάρος ως απελευθερωτής. Η μάχη έπρεπε για τους γηγενείς να μοιάζει ως μάχη για την πατρίδα τους και όχι για έναν μονάρχη. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Καποδίστρια εκείνα τα χρόνια στα πεδία των μαχών, στα οποία παρεμπιπτόντως παρασημοφορήθηκε αρκετές φορές και πρώτα απ' όλα παρασημοφορήθηκε με το λευκό χρώμα που στα μαλλιά του, όπως τον γνωρίζουμε από τις εικόνες εποχής. Είχε την τύχη να υπηρετεί τον Τσάρο Αλέξανδρο, που εκείνο τον καιρό ήταν ο πιο φιλελεύθερος από όλους τους ηγεμόνες της Ευρώπης. Ο Τσάρος λοιπόν πρόσεξε την ικανότητά του, αλλά και τα όμοια φιλελεύθερα αισθήματα του συνομήλικου του 35η Κερκυραίου Κόμη. Του ανέθεσε τη δύσκολη υπόθεση της Ελβετίας. Την ημέρα εκείνη, οι Ελβετοί μπορούν να τη γιορτάζουν ως επέτειο της δημοκρατίας τους, της ελευθερίας και της ουδετερότητας που θεμελίωσε μέχρι τις μέρες μας την ευμάρεια της κοινωνίας τους. Έχουν περάσει ακριβώς 200 χρόνια από τότε, ήταν λίγες μέρες μετά τη μάχη της Λειψίας το 1813, όταν ο Τσάρος ανέθεσε στον Καποδίστρια να αναλάβει την υπόθεση της Ελβετίας. Ο Ναπολέον λοιπόν ιτήθηκε οριστικά. Οι παλιοί ηγεμόνες θέλησαν να ξαναστήσουν την Ευρώπη με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα χρειαζόταν πια να πολεμούν. Προς τούτο ξεκίνησε ένας εξαντλητικός χορός με τόνους σαμπάνιας και κλεπτισμένου φαγητού που το είπαν και συνέδριο της Βιέννης. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Αυστρίας το 1814 και το 1815 ήταν ως εξής. Ο Τσάρος της Ρωσίας έκανε έρωτα για όλους. Ο βασιλιάς της Προσίας σκεφτόταν για όλους. Ο βασιλιάς της Δανίας μιλούσε για όλους. Ο βασιλιάς της Βαβαρίας, ο πατέρας του Όθωνα, έπινε για όλους. Ο βασιλιάς της Βιτεμβέργης έτρωγε για όλους. Και ο αυτοκράτορας της Αυστρίας πλήρωνε για όλους. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα της χαροπής διάθεσης μπήκε στις αυτοκρατορικές αίθουσες, πάντα μαυροφορεμένος, μα με ηρεμία και απίστευτη γλυκύτητα στους τρόπους και στο πρόσωπο ο Καποδίστριας, ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Αποκάλυψης, όπως τον είχε πει ο Μέτερνιχ. Δεν επιθυμούσε ούτε να γιορτάσει, ούτε να χορέψει, ούτε να ερωτευτεί. Καταδίκαζε απερίφραστα την ελαφρότητα της εποχής του. Δεν μπορούσε να την αντιληφθεί, και αυτό γιατί είχε άλλη ατζέντα να τον καθοδηγεί, την απελευθέρωση της πατρίδος του. Η πραγματική πρόκληση για τους νικητές κάθε πολέμου είναι πώς θα μοιράσουν τα πράγματα μετά την νίκη τους. Και έτσι ο μεγάλος εχθρός του Τσάρου ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, ο οικοδεσπότης Μέτερνιχ, ο οποίος παρεμπιπτόντως ενδιαφερόταν για όλα αυτά που δεν ενδιαφερόταν ο Καποδίστριας, και ο οποίος είχε επίσης μία δική του ατζέντα για το μέλλον. Ο Τσάρος αδυνατούσε να τα βγάλει πέρα μαζί του, μέχρι που μπήκε στο ιδιαίτερο δωμάτιό του για να μελετήσει την αλληλογραφία του ο Καποδίστριας. Ο κόσμος λοιπόν είχε μια τελευταία ελπίδα για να προχωρήσει. Για να καταλάβουμε τι έκανε ο Καποδίστριας στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή, ποιον κόσμο προσπάθησε να επιβάλλει και ποια κοσμοθεωρία, πρέπει να καταλάβουμε ποιον κόσμο προσπαθούσε να στήσει στον αντίποδο ο Μέτερνιχ. Για τον Μέτερνιχ λοιπόν οι λαοί δεν είχαν πατρίδα, είχαν ηγεμόνα. Η βάση ενός κράτους δεν ήταν το έθνος, αλλά τα κληρονομικά δικαιώματα και τα παντρολογήματα των βασιλέων. Ο κόσμος έπρεπε να γυρίσει στο αρχαίο καθεστώς, σαν να μην είχε γίνει ποτέ η Γαλλική Επανάσταση ούτε ο διαφωτισμός. Τα μέσα του Μέτερνιχ ήταν δύο. Πρώτον, η απευθεία συνεννόηση Αγγλίας-Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας. Και δεύτερον, η άμεση κατάπνιξη στο αίμα κάθε αμφισβήτηση αποφάση του. Γι' αυτόν υπήρχε μόνο η τετραπλή συμμαχία. Όλους τους υπόλοιπους τους χαρακτήριζε υποσημάχους, αν επικροτούσαν τις αποφάσεις του, και τρομοκράτες, Ιακωβίνους, επαναστάτες, αν δεν τις σέβονταν. Ο Μέτερνιχ λοιπόν ήταν ο εκφραστής της παλινόρθωσης. Σε έναν τέτοιο κόσμο, αλυσοδεμένος στις μοναρχικές συμφωνίες, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να απελευθερωθεί. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο για τον Καποδίστρια. Το δεύτερο ήταν ότι αυτός ο κόσμος του Μέτερνιχ δεν είχε καμία τύχη να επικρατήσει σε ένα μέλλον όπου όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες αφυπνίζονταν. Για τον Καποδίστρια η βάση ενός κράτους δεν ήταν ο ηγεμόνας, αλλά η απόφαση των πολιτών να δημιουργήσουν μια πατρίδα για αυτούς και για τα παιδιά τους. Παρά το θαυμασμό του στο ρεπουμπλικανισμό και τη δημοκρατία, δεν θέλησε να καταργήσει τους μονάρχες. Πώς θα μπορούσε άραγε ως υπουργός εξωτερικών ενός τσάρ. Αυτό που θέλησε είναι να μεταρρυθμίσει τις μοναρχίες. Πίστευε και όπου μπορούσε επέβαλε θεσμούς και συντάγματα. Ακόμα και σε κτήσεις του τσάρου όπως στην Πολωνία και στη Βεσσαραβία. Παρότεινε τους πάντες, ακόμα και τον ηγεμόνα του, στην απαραίτητη προεργασία για μια συνταγματική μοναρχία. Οι άνθρωποι έπρεπε να διαφωτιστούν μέσω της μόρφωσης για να μπορούν να διεκδικήσουν σύνταγμα. Συγκεκριμένα, γνώρισε στον τσάρο τη μέθοδο Πεσταλότση μέσα από τα εκπαιδευτήρια του φίλου του Φάλεμπεργκ στην Ελβετία. Στο αγρόκτημα του Φάλεμπεργκ, οι νέοι συνδέονταν με τη γη μέσα από ένα απίστευτα προοδευτικό για τις μέρες μας πρόγραμμα αγροτικής οικονομίας και αποκτούσαν ηθική υπόσταση και ανεξαρτησία σκέψης. Πίστευε λοιπόν πως το τέλος ενός δρόμου που μία και μόνο γενιά θα μορφωνόταν με τον τρόπο αυτό, ανέμενε τους πολίτες ενός κράτους ελεύθερους καλλιεργητές γης κατά κύριο λόγο μια ελεύθερη ζωή. Πρόοδο στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου τους και ειρηνική διάθεση και ευτυχία τελικά στους ανθρώπους. Συγκεκριμένα εδώ ήταν στην Αίγινα όταν έλεγε ο Καποδίστριας ότι δεν πίστευε σε όλους τους Έλληνες που ήταν άνω των 30 χρονών. Πίστευε μόνο στη νέα γενιά. Γι' αυτό και ήταν πρωθυπουργός, κυβερνήτης, πρωθυπουργός θα το λέγαμε σήμερα, ο οποίος μια από τις καθημερινές εργασίες του ήταν να πηγαίνει στο μάθημα και να βλέπει, να ακούει τις παραδόσεις των δασκάλων στους μαθητές. Πίστευε πολύ στη νέα γενιά και όχι τόσο σε όσους είχαν ξεπεράσει το όριο ηλικίας για να μπορούν να μάθουν. Ο Καποδίστριας λοιπόν ήταν ο άλλος πόλος του κόσμου που χτιζόταν πριν από 200 χρόνια. Ήταν ο πρώτος και ο μεγαλύτερος μεταρρυθμιστής πολιτικός στην Ευρώπη. Εδώ πρέπει μόνο να επαριθμίσουμε τις προσπάθειές τους που στηρίζουν αυτό το χαρακτηρισμό. Πρώτον, έδωσε το πλέον φιλελεύθερο σύνταγμα με πρόβλεψη ουδετερότητας στους Ελβετούς. Δεύτερον, βοήθησε τους Γερμανούς όσο κανείς εκείνη την εποχή στην πορεία της ομοσπονδιοποίησής τους. Διεκδίκησε μάλιστα το 1815 την ουδετερότητα και τον αφοπλισμό της χώρας τους, ο οποίος έφερε την ειρήνη στην Ευρώπη 150 χρόνια μετά. Διεκδίκησε τον σταδιακό αφοπλισμό όλης Υπήρου. Πρότεινε τη δημόσια καταδίκη της μονομερούς επέμβασης μιας μεγάλης δύναμης στα πράγματα ενός άλλου κράτους. Συγκεκριμένα, προσπάθησε δύο φορές να λυτρώσει τους Ιταλούς από την επεμβατικότητα της ξένης δύναμης, της Αυστρίας. Επέβαλε σε πλήστες περιπτώσεις την απεμπόληση της μυστικής διπλωματίας προς όφελος μιας φανερής και ειλικρινού συνεννόησης των λαών, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας, της Γαλλίας, στην περίπτωση της τριπλής συμμαχίας που είχε γίνει κατά της Ρωσίας και ούτω καθεξής. Προσπάθησε να επιβάλει σύνταγμα στη διεφθαρμένη μοναρχία της Ισπανίας. Επίσης, προσπάθησε να επιβάλει γενική αμνηστία, απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και κατάργηση των φορολογικών προνομίων των ευγενών της Ισπανίας. Πρότεινε την κατάργηση του δελεμπορίου με το οποίο οι Ευρωπαίοι εκμεταλλεύονταν την Αφρικανική Ήπειρο και την ίδρυση ενός διεθνούς οργανισμού επιτήρησης. Πρότεινε την ανεξαρτοποίηση των Ισπανικών και Πορτογαλικών αποικιών και έσωσε τη Γαλλία, το θέμα το οποίο είχαμε την προηγούμενη φορά, από το διαμελισμό και την Ευρώπη ίσως από νέους εθνικούς πολέμους για 100 χρόνια. Στα καθημάς, γλίτωσε τους Μολδαβούς και τους Βλάχους από τις σφαγές των Οθωμανών. Έσωσε τη Σερβική Επανάσταση από την ολοκληρωτική καταστροφή. Έσωσε την Ιόνιο Πολιτεία από τους Αυστριακούς, έστω και αν οι Άγγλοι αποδείχτηκαν εξίσου σκληροί καταπιεστές. Οργάνωσε παρασκηνιακά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Τουλάχιστον σε 4 περιπτώσεις έσωσε την Επανάσταση από το οριστικό όλεθρο. Αυτό όμως είναι ένα θέμα για άλλη συνάντησή μας. Υπάρχει ένα ζήτημα ιστορικό που πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουν οι αρχές να ερευνηθεί. Κατά πόσο ο Καποδίστρια ήταν αυτός που έβλεπε απλώς τις επαναστάσεις να ξεσπούν παντού στην Ευρώπη και επιδίωκε με το μεταρρυθμιστικό του έργο να τις σβήσει, όπως πιστεύουν σήμερα οι περισσότεροι ιστορικοί, ή ήταν ο κρυφός εμψυχωτής, ο χρηματοδότης και αρχηγός τους, όπως πίστευε ο Μέτερνιχ και ο βασιλιάς Αγγλίας, ο αντιβασιλιάς Αγγλίας. Ο αρχηγός των ούλτρα φιλελευθέρων, έλεγε ο Μέτερνιχ. Ένας αλήτης, όπως τον αποκαλούσε ο Γεώργιος ο Τέταρτος. Μόνο πλήρης πρόσβαση στα αρχεία των κρατών μπορεί να μας αποκαλύψει τις λεπτομέρειες. Υπάρχει το γνωστό ερώτημα του Ρουμάνου ιστορικού ο Τετέα σε σχέση και η απάντηση του Δεσποτόπουλου από την πλευρά μας. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν σε αυτά για τα οποία σήμερα είμαστε σίγουροι, θέλουμε να τονίσουμε μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της πολιτικής δραστηριότητας του Καποδίστρια. Στο συνέδριο του Άχεν το 1818, ο Καποδίστριας, προσπαθώντας να επιβάλλει το μεταρρυθμιστικό και φιλελεύθερο του πρόγραμμα, κατέθεσε το υπόμνημα που θέτει τις αρχές της ΕΕ. Είπε πως η συμφωνία των τεσσάρων μεγάλων νικητριών δυνάμεων δεν ήταν για να καταπιέζονται οι υπόλοιποι λαοί εθνικά και κοινωνικά. Είπε πως οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν μονομερώς στις υποθέσεις μικρών κρατών. Προέκρινε μια γενικότερη ισότιμη συμμαχία όλων των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι από κοινού θα αποφάσισαν για τα ζητήματα της Ευρώπης. Οι τέσσερις μεγάλοι, συν τη Γαλλία 5, θα λειτουργούσαν ως το Συμβούλιο Ασφαλείας και θα επέμβαιναν από κοινού σε υποθέσεις που το σύνολο της Ευρώπης αποφάσισε να επέμβουν. Εκεί, σε αυτό το υπόμνημα, τέθηκαν, κατά την άποψή μου, τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Κοινωνίας των Εθνών. Έγραφε κάποτε ο Καποδίστριας: «Δεν είμαστε πια στην εποχή όπου μυστικές και υποθετικές συμμαχίες μπορούν να σώσουν αυτοκρατορίες. Αυτό που μπορεί να τις προφυλάξει σήμερα είναι μια γενική συμμαχία, που για να πετύχει πρέπει να είναι ένα δημόσιο γεγονός και όχι μια υπόθεση ή ένα μυστικό». Και σε άλλη περίπτωση, στη μία πλευρά υπάρχει η προοπτική μιας ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα σε όλα τα κράτη και η προοπτική μιας προοδευτικής ολοκλήρωσης των κοινωνικών θεσμών. Στην άλλη πλευρά εμφανίζεται η φρικτή αυτοκρατορία της αναρχίας και του επαναστατικού δεσποτισμού, με όλους τους κινδύνους του διέρη και βασίλευε της παλιάς διπλωματίας. Στην αντίπερα όχθη και πάλι, το 1919 ο Μέτερνιχ έγραφε εμπιστευτικά για τον μεγάλο του αντίπαλο: «Ο Καποδίστριας δεν είναι κακός άνθρωπος, αλλά ειλικρινά ένας εντελώς ηλίθιος. Ένα τέλειο παράδειγμα ξεροκεφαλιάς και κακής οπτικής. Ζει σε έναν κόσμο που για μας αποτελεί εφιάλτη». Την επόμενη χρονιά ο Μέτερνιχ έπινε τσάι με τον Τζάρο και εκμεταλλευόμενος όλη την προεργασία του ενάντια στον Καποδίστρια, τον έπεισε ότι η νέα τάξη πραγμάτων του υπουργού του στην πραγματικότητα ήταν ευθεία απειλή προς τον ίδιο. Αν ήξερε, είπε, ότι με ένα τσάι θα άλλαζα τόσο εύκολα τη γνώμη του Τσάρου, θα έφερα ένα καράβι τσαγιού από την Ασία για να πείσω και τον υπουργό του. Έτσι και έγινε. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να οθήσει τον Τσάρο προς τον πόλεμο με την Τουρκία, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Μέτερνιχ μπορούσε πια ελεύθερος να επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα καταπίεσης των λαών και παλινόρθωσης της απόλυτης εξουσίας των ηγεμόνων και της μυστικής τους διπλωματίας στα πράγματα της Ευρώπης. Δύο στιγμές τουλάχιστον της μετέπειτα καριέρας του θα θυμήθηκε ίσως τον άσπονδο φίλο του, τον Καποδίστρια. Η πρώτη ήταν το 1827, τη μέρα του τρίτου γάμου του, όταν και του απαγγέλθηκε πως η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία είχαν συνθλίψει τον Ιμπραήμ στον Αβαρίνο και μαζί τη σιγουριά του για την ισχύ και τον έλεγχο της ιερής του συμμαχίας. Η δεύτερη ήταν το 1848, όταν διέφευγε από την πίσω πόρτα και τον κήπο της καγκελαρίας κρυφά υπό το φόβο των επαναστατών. Ο εφιαλτικός για αυτόν και τους ομοίους του κόσμος του Ιωάννη Καποδίστρια είχε επικρατήσει πια οριστικά. Τι θα έλεγε όμως ο Καποδίστρια σήμερα αν ήταν στην κορυφή της ευρωπαϊκής διπλωματίας? Τι κι αν έχουν περάσει δύο αιώνες, τι κι αν ο κόσμος έχει αλλάξει σημαντικά? Δεν χρειάζεται κανένα ρίσκο, κανένα άλμα της σκέψης, ούτε ερμηνεία τον λόγο του. Χρειάζεται μνήμα μόνο το έργο του. Σήμερα λοιπόν ο Καποδίστριας θα μας έλεγε: «Σεβαστείτε την ελευθερία και την αυτοδιάθεση των λαών. Μην αφήνετε τα ισχυρά κράτη να επιβάλλουν τις απόψεις τους και να καταπιέζουν τα μικρότερα. Καταργήστε τη μυστική διπλωματία. Βαθύνετε τις δημοκρατίες σας, μεγαλώστε τις, πλατείνετε τις και φτιάχτε νέα πιο προοδευτικά συντάγματα. Σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταργήστε το σύγχρονο δουλεμπόριο των ανθρώπων. Προχωρήστε σε γενικό αφοπλισμό. Μεταρρυθμίστε τον κόσμο σας. Μην αμελείτε όμως προς τούτο την ευτυχία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, τη σύνδεσή του με τη γη, τη μόρφωση, το ήθος και την καλλιεργία του». Σας ευχαριστώ.